Ir panākta vienošanās, lai Telekom un TV3 ir vienojušies par nosacījumiem, lai kanāls atkal būtu skatāms, lai Telekom interaktīvās televīzijas skatītājiem. Un šis kanāls TV3 ir pieejams no šodienas. Tas nozīmē, ka skatītāji atkal var redzēt šo kanālu savos televīzoros. Nu, pašiem mēnešiem mums ir izdevies abām kompānijām atrast apusē pieņemams nosacījums, un tāpēc arī mēs esam panākuši to, ka šis kanāls turpmāk būs skatāms. Tā kā mums ir izdevies vienoties abām kompānijām. Kanāls tiek pievienots, un līdz ar to dekatera datu plūsma tiek atjaunota automātiski. Ja nu tomēr cilvēks atnākot mājās vai ieslēdzot televizoru neredz TV3, tad ir jāveic atkārtot dekatera restarts.